lidt om klimaet i relation til biodiversitet og selektion. Selektion er jo det begreb, som vi især kender fra Charles Darwin. Altså den selektive proces, der gør, at vi og de andre levende væsener, de ser ud, som vi og de nu gør. Og det er jo altså for eksempel på baggrund af klimaet, som jo også bestemmer, hvilken føde er tilgængelig. I 1800-tallet havde Charles Darwin jo kun udseendet at arbejde med, men i nutidens verden og med den viden, vi nu har, der har vi jo ud over altså det, vi kalder fænotypen, eller udseendet, fremtoningen, så har vi jo også fået genetikken ind. Det er jo for eksempel DNA-teknologien, og så har vi jo selvfølgelig også miljøet at kigge på. Det forandrer sig jo temmelig meget, og vil formentlig komme til at forandre sig utrolig meget i løbet af nogle ganske få år, når vi ser på klimaet og den voldsomme udledning af CO2, vi foretager fra de fossile brændstoffer til atmosfæren, således altså, at vi får en drastisk forhøjet drivhuseffekt. Det, at vi kan bestemme genpuljens varierethed, betyder jo så også, at vi kan kigge meget nærmere på tingene. Nu har man jo traditionelt ofte brugt bananfluen, når man kiggede på genetikken, for den har nogle store og lidt overskuelige kromosomer. Og man har jo så for eksempel konstateret, at bananfluen Drosophila birchii, som lever i det nordøstlige af Australien, har en overordentlig lille genvariation. Og det kan betyde, at den vil få svært ved at overleve. Netop fordi den begrænsede genetiske variation giver den meget mindre evne til at tilpasse sig klimaforandringer. Så det er altså simpelthen sandsynligt, at den slet og ret på kort sigt vil uddø. Og så kan man jo sige, hvad betydning har det, at den lille bananflue vil uddø? Jo, nu er det jo sådan, at dyrene de er afhængige af hinanden, ikke mindst som fødekilder. Og det betyder jo så, at de dyr, der lever af bananfluene, de vil også få sværere ved at overleve. De dyr, der i høj grad er afhængige af at kunne leve af denne bananflue, de vil jo så være i stor fare for at uddø, og de, som så lever af dem, de vil jo så måske også få meget sværere ved at overleve. Og det er jo rent faktisk noget, vi har konstateret, at insektbestanden uddør. Og så kan vi jo altså så regne med, at det vil få en meget stor indflydelse på ikke kun naturen, men måske netop også vores kultur, altså vores afgrøder og hvad vi kan være i stand til at dyrke. Og dermed altså også den føde vare mængde, som er tilgængelig i verden, der jo faktisk får flere og flere mennesker. Ikke sådan set, fordi vi får flere børn. Tværtimod, så er det jo efterhånden sådan, at de fleste familier her i verden, de får kun 2 børn. Men da de jo tidligere fik mange børn, så vil de kommende generationer jo altså være meget større end dem, der var tilbage i tiden. Det, man i min ungdom kaldte befolkningseksplosionen, det er altså ikke det, vi skal frygte, men at vi jo til gengæld, når vi nu får nogle større generationer, så skal vi jo frygte, at nogle af dem, de ikke kan få noget at spise. De er altså simpelthen fattige, de har ikke engang råd til at købe sig en cykel, sådan så de kan putte deres afgrøder på bagagebæren og køre hen på markedet og sælge disse afgrøder. Og det er svært for dem at få råd til en cykel, og når de så har fået råd til en cykel, så viser det sig, at det ville jo være mere praktisk, hvis de kunne få sig en knallert eller en scooter, for så kunne de jo i virkeligheden få afsat nogle flere afgrøder, og altså komme til at lide mindre under sulten. Og derfra, og så til at få en bil, der er igen et meget stort spring, og så kan man jo sige, så er der jo nogen af os, der lever i en verden, hvor vi ikke viger tilbage for sådan set at lade os transportere rundt på hele kloden i flyvemaskiner, og fra ham, der ikke har råd til at købe sig en cykel, og så til os, der har råd til at tage en flyvemaskine, som det passer os. Der er et overordentligt stort velfærdsspring. Vi har råd til at spise os for tykke og fede, mens ham der, der ikke har råd til en cykel, han har altså besvær med at skaffe sig mad i munden hver dag, og er altså i fare for i nogle tilfælde også at dø af sult, hvis for eksempel klimaforandringer går ind og ødelægger hans afgrøder nogle år. Og så vil det jo ende med, at han står og siger, hvorfor ødelægge i vores verden, så os, der er så fattige, vi står tilbage uden nogen muligheder for at overleve, mens I lever på luksusklasse og ligger og flyver verden rundt, som det passer jer, og ødelægger endnu mere med jeres voldsomt store forbrug af CO2-udledende brændstoffer. Og det burde vi jo egentlig have hørt om i skolen. Men hvordan var det, hørte vi efter der? Og nu er det jo rent faktisk også sådan, at de fleste mennesker, de kan efterhånden læse og skrive. Det tror mange måske ikke, men sådan er det rent faktisk, at sådan noget som 80% af jordens befolkning, de er rent faktisk i stand til at læse og skrive, og kan altså dermed også sætte sig ind i, for eksempel, hvordan disse statistikker ser ud, hvor meget forbruger vi, og hvor meget forbruger de, og hvor meget ødelægger vi i forhold til, hvor lidt de i virkeligheden ødelægger, når de nu lige putter lidt brænde på bålet for at skaffe sig et måltid mad. Så det der med, hvad vi dyrker og hvad vi kan opdrætte, det fører altså meget vidt. Ikke mindst, at sådan noget som måske en lille milliard mennesker, de vil stå over for de her 6-7 milliarder fattige mennesker, som fuldt berettiget i øvrigt altså vil kunne bebrejde os, at vi bare har raget til os med arme og ben og ignoreret de andres rettigheder. Det er jo egentlig interessant, at en af de ting, jeg har erfaret her i verden, det er, at hvis man nu spurgte en englænder, der for eksempel har gået på universitetet, altså skulle være højt uddannet, det påstår han jo selv, så vil han ikke være klar over mange af disse ting. Han tror, at de sorte, det er sådan nogle underudviklede nogen, som ikke kan læse og skrive eller skaffe sig livets udkomme, hvis ikke han kommer og hjælper dem til det. Og så er det jo i virkeligheden helt anderledes, som jeg jo har opdaget. Så er afrikanerne for eksempel, eller jeg kunne også tage asiater og kinesere, men disse beboere i det, vi med et nedsættende ord kalder den tredje verden, ja, de er jo ofte meget mere ivrige efter at lære noget. Hvis man sætter sig ned og forklarer dem om nogle videnskabelige sammenhæng, så sidder de og lytter med store øjne og åbne ører, mens mange at disse, vi kunne måske kalde dem hvide mennesker, de har travlt med så meget andet, og det tror de ikke på alligevel, og der er ikke nogen, der skal komme og lære dem noget. Og så er det jo i virkeligheden det, vi skal, hvis verden skal klare sig igennem den alvorlige krise, som vi står overfor. Ikke mindst med hensyn til det her med biodiversiteten i forhold til klimaet og den lære, vi jo blandt andet har fra Charles Darwin, der jo paradoxalt nok var englænder, men altså for flere hundrede år siden, han har sagt. Men i nutiden, der er jo ikke nogen, der er så let at hjernevaske som hvide vesterlændinge, og det på ganske uvidenskabelig grundlag. Så man har måske glemt hans betydning lidt, og hvad man kunne lære af ham med den i øvrigt begrænsede viden, som han var i stand til at skaffe sig. Han havde ikke DNA-teknik og alle disse nyere videnskabelige metoder. Dem skal vi jo måske takke bananfluen for. Men altså, er vi egentlig klar over, at sådan noget som diversiteten er jo det, der giver i virkeligheden evnen til tilpasning og er på den måde afgørende for klodens overlevelse. Hvad betyder det nu nærmere? Jo, at netop den lokale tilpasning, det er det, der er bestemmende for, at de forskellige bestande, dyrebestande, udvikler særegne kendetegn, som er fordelagtige, kunne vi kalde det, for deres overlevelse i et bestemt miljø. Men forandres miljøet, eller i øvrigt flyttes bestanden til et andet miljø, kunne man jo også sige, så er bestanden ikke nødvendigvis længere tilpasset. Og vi er jo på en måde opdraget til at se på nogle lette løsninger, som i virkeligheden måske slet ikke kan lade sig gøre. Og for eksempel sige, men vi kan vel bare flytte rundt på bestandene, så for at give en variation, for at give mere afveksling i genpuljen. Men det er altså ikke nødvendigvis særlig let. Så måske er en del af disse, man kalder det, bevaringsprojekter, slet ikke egentlig bæredygtige. Det er i virkeligheden ikke en løsning, der over et stykke tid vil være holdbar. Man kunne måske kalde det en tilstræbt nødløsning. Velkendt er jo problemet med zoologiske haver, der har en meget begrænset genpulje at tage fra. Genpuljen i naturen er et kompliceret samspil af gener og omstændigheder. Disse dyr og planter, man flytter, de har altså forskellige geografiske områder, som de jo egentlig har tilpasset sig, og tilpasset sig også hinanden. Og det er de meget afhængige af, denne tilpasning. Det er ikke kun på grund af føden, men simpelthen også noget, der er influeret af den genpulje, der er til stede. Det er simpelthen den, der har været med til at gøre, at de har kunne overleve på længere sigt, fordi de er afhængig af en variation. Og denne variation, som så findes på et givet sted, kan altså så mistes ved selektion, som vi kalder det, altså udvælgelse af generne. Det er noget, vi sådan egentlig forbinder måske med vores tamdyrs avl, vores husdyr avl, men man kan jo sige, at ude i naturen, der er det jo så naturen, der foretager denne selektion, som Darwin han forklarede. Det er jo let at forstå, at klimaet foretager en selektion. Vi kunne jo gå ud i en snestorm uden tøj på, så kan vi jo godt mærke, at her der vil jo nok ske en vis selektion i løbet af nogle timer. De fleste vil jo nok fryse ihjel. Det er jo sådan til at forstå, men i virkeligheden så er problemet meget mere kompliceret end som så. Det er ikke nok, at vi bare skaffer os nogle gener, der kan gøre os godt behåret, så vi bedre kan klare os. For hvad følger ellers med? Man kan ikke bare sådan dele generne op i gode og dårlige, ligesom den hvide mand, han for nogle hundrede år siden i Afrika, delte op i sorte og hvide. og hånede Darwin for hans tanker om et fælles udgangspunkt. Det kan ikke nytte, at vi deler generne op i gode og dårlige gener, for man kan bare kigge på vandskabningerne i de europæiske kongehuse med misdannelser og arvelige sygdomme forårsaget af indavl. Vi har nogle gange de kromosomer, vi har, og dermed så følger jo altså også en variation af gener, gode og dårlige, men hvad er hvad? Vi er tilbøjelige til at se alt for simpelt på tingene, men i virkeligheden er generne et stort bingospil. Men vi vil jo så gerne fjerne nogle af numrene fra opråberens pose. Ligesom vi har det med at dele op i nyttedyr og skadedyr, men det kan man jo egentlig heller ikke, for de er jo afhængige af hinanden. Uden det ene findes det andet ikke. Når vi taler om generne, så kunne vi jo selvfølgelig godt, hvis nu det blev koldere eller varmere, tale om gode alleler. For de er jo så det, der skaber stabilitet, og hvis nu, at de fastlåses på deres lokalitet, som vi siger, fixeres, hvis de altså manifesterer sig i forhold til de uhensigtsmæssige, der forsvinder, så kunne der jo måske godt være en fordel heri. Men det gælder jo altså kun, hvis miljøet er fuldstændig statisk. Og nu er jeg lige inde på, at vi kan forvente meget store ændringer i miljøet. Først klimaet, og så alle mulige andre ting. Nu skal jeg lige tilføje en allel, hvad nu det er. Jo, det er altså den genvariation på et sted, eller flere, men på et sted på kromosomet, eller kromosomerne. Og det kan jo altså så være en god eller en dårlig, og så kan det jo altså ikke være det alligevel, da vi jo altså har ikke et statisk miljø, men et i den grad foranderligt miljø, og i højere og højere grad ovenikøbet. Gode alleller, de vil måske ende med at være dårlige og vice versa. Alleller, der var selektion imod, de var forfordelte og forsvandt på den måde. Og det kan man også sige, at det kan formuleres på den måde, at der så er blevet færre gener til stede, og de er blevet langt mere ensidige. Bestanden er blevet ensidig, når vi ser på generne. Jeg kan måske drage en parallel til bingo-spillet. Altså, i denne kønnede formering, så skal vi jo altså hente gener fra faderen og fra moderen. Og det sker jo via kønscellerne. Men hvis vi nu betragter generne som sådan en pose, vi kan jo kalde den skrotum, fuld af brikker, hvor vi skal gribe ned i og så tage nogle numre frem. Der er gamle Ole, og så er der nummer 32, eller nummer 19, og så videre. Og de skal altså så bringes sammen og give banko i form af afkom. Så er der jo en tilfældighed i det her. Og er der ikke det, så er det, vi råber røst af posen. Men denne tilfældighed gør jo altså, at nogle af generne kan uheldigvis at blive fravalgt. Det er jo ikke os alle sammen, der får banko, der får gevinst. Og dem, som ikke får gevinsten, ja, de kan jo så lægge pladen til side, og de må jo så starte forfra og prøve igen og se, om de er heldigere næste gang. Og sådan er det jo altså genetisk set også. Der sker et vist fravalg. Vi kan ikke vinde alle sammen. Og det er klart, at dem, der jo især har det svært, det er de sjældne alleller, som, kan man sige, måske er blevet fravalgt tidligere lidt. Der er ikke så mange tilbage af dem mere. Ja, de vil jo så sådan set ikke komme så tit ud. Mens dem, der er mange af, de vil jo så komme oftere ud. Vi kan jo være glade for, at det ikke foregår sådan i bingospillet. Men det er altså vejret og føden og en lang række andre ting, der har indflydelse og udvælger i naturen. Men hvis vi skal have forandringer i bingospillet, så er det jo i virkeligheden disse sjældne alleller, vi gerne vil have frem en gang imellem, for ellers så bliver det hele jo alt for forudsigeligt. Det er så at sige de sjældne alleller, der kan give os en gevinst, der kan give altså en tilpasning der, hvor vi måske skal tilpasse os en højere temperatur, eller for den sags skyld lavere eller andre forhold. Og det er altså noget, der gælder for både dyr og planter. Det er noget, der gælder for alle de levende væsener, det her. Vi kan jo selvfølgelig også være heldige, at vi kommer ud for det, vi kalder mutationer. Det har vi måske hørt om. Det kunne jo være, hvis vi bliver udsat for radioaktiv stråling. Så skal jeg da lige tilføje, at det er altså ikke altid særlig heldigt. Men det kan altså også være varme eller kulde. Så sker der en ændring, måske altså i genet. Men det kan selvfølgelig føre til meget uheldige ting også. Vi ved jo godt, at det er ikke sundt med den radioaktive stråling. Og jeg kan jo også nævne sådan noget som mutationer i vira. Nu er det jo så godt nok ikke levende væsner, men arvemassen er her stadigvæk, og der kan jo altså ske ændringer i. Og så kan det være, at en virus, som har det med kun at angribe dyr, ja, den kan jo så lige pludselig springe til mennesker. Og hvis den så samtidig forandrer sig, eller for den sags skyld bare i forvejen er farlige for mennesker, så kan det jo selvfølgelig også være en meget kedelig konsekvens for de mennesker, den rammer. Men altså, det kan være så deles positivt for den her virus. Men da den ikke er levende, så er den jo nok ligeglad. Men den kan altså bedre formere sig i det øgede antal individer. Men nu vil jeg lige holde mig til dyrene her. De fleste af de på den måde fremkommende mutationer, de vil jo så heldigvis af sig selv forsvinde og uddø, fordi de simpelthen ikke er overlevelsesdygtige. Deres gener kan ikke fungere. Men vi kan så også være heldige, at der fremkommer nogen, som kan give et skridt fremover. Det er sådan ret tilfældigt i virkeligheden, og det er meget sjældent også, men det kan jo altså ske, og det er jo en form for at ryste posen. Men en anden måde at skaffe sig flere varianter på, det er jo altså også at skaffe sig en kæmpestor pose fuld af forskellige numre. Så er der jo altså mulighed for, at alle pladerne de kan blive fyldte, hvis vi bliver ved længe nok med at råbe op. Og omvendt er det jo altså, hvis posen den er meget lille og kun indeholder en lille håndfuld numre til en hel masse plader. Ja, bingo-spilleren vil nok sige, at det er jo snyd. Og ja, det er sådan set også lidt snyd, eller det er lidt synd for naturen. For her, så er der jo ikke mulighed for variationerne. Der er ikke mulighed for, at alle har nogen chance for overhovedet at få en fuld plade. Det er det, vi kalder genetisk drift. Nogle af dem, som vi gerne på et tidspunkt vil have, skal kunne bruges, de findes simpelthen ikke mere. Hvis ikke alle numrene til pladerne er i posen, så er der nogen, der ikke har mulighed for at få banko. Og dem, der kommer til at mangle på den måde her, ja, det bliver altså ikke opvejet af nye mutationer, der ellers kunne hjælpe. For de fleste af dem, de dur ikke til noget. Lad mig give et eksempel på, at det her, det for danskerne kan være et problem. Der er jo nok mange, der godt kan lide de smukke orkideer. De er jo utrolig smukke og mangeartede i den grad og specielle. Og i Danmark, der har vi jo en netop meget sjælden orkide. myggeblomst, som vi kalder den, Liparis locelli. Da den nu er, som sagt, meget sjælden, så betyder det også, altså, at der er kun ganske få gener. Der er altså en meget lille genetisk variation i forhold til de få myggeblomster, der findes. Årsagen til, at der findes så få, det er simpelthen fordi, at levestederne, hvor den kan nedsætte sig, de er blevet for små og for få. Den kræver jo altså visse forhold for at kunne klare sig. Og hvis vi laver hele Danmark om til majsmarker til svinefoder, så har den jo ikke muligheden. Og når der så altså er kun få gener til stede, så betyder det jo så også, at den ikke vil være i stand til at overleve, at tilpasse sig miljøforhold, der ændrer sig. 1, 2, 3, så er den forsvundet lige pludselig ved små klimaforskydninger for eksempel. Og nu har vi altså ikke for mange orkideer i Danmark, og de er sjældne, dem vi har. Så det er jo synd, at sådan noget som nu den her mygblomst, den så skal forsvinde. For så forsvinder dens gener jo også. Og når jeg bruger den her, så er det fordi, den er et godt eksempel på den her mekanisme. Så om ikke andet, så har den jo også betydning som undervisningsmateriale. Ligesom den findes der flere og flere eksempler på bestandet, som synes at simpelthen forsvinde, fordi der er ingen, eller i hvert fald meget lidt evne til at forandre sig. Genvariationen er blevet mangelfuld. Det er jo for eksempel noget, der gælder for insekterne over store dele af kloden. Og nu er det jo selvfølgelig lettere at kigge på mygblomsten, hvis man ved, hvor den står, end det er lige at finde et insekt her og nu. Men det betyder måske ikke så meget, for problematikken er i virkeligheden den samme, hvis man skal forklare sine elever noget om det.